Efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayacak.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik, bazarımıza tikanmışlar. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində Zahid Oruçla açıq söhbət vardı və mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm ki, biz onların ismarçılarının hamısını oxuya bilmədik. Çox hissəsini oxuya bilmədik, əziz dinləyicilər. Növbəti dəfə Zahid bəy gələndə yenə də suallarınızı göndərməkdə davam edin və sizin suallarınızı ünvanına çatdıracaq. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz iqtisadiyyatdır. Lent kəsiləndən sonra qırmızı lentləri kəsilən müəssisələrin sonrakı taliyini araşdırıb Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə. Və Sevinç Hüseynzadə indi studiyamızdadır. Hər vaxtın xeyir Sevinç.
Hər vaxtın xeyir, xeyir.
Və iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə biz sonrakı taliyini müzakirə edəcəyik iqtisadi təşəbbüslərin. Necə olur ki, prezident gedir, müəssisə açılır, lent kəsilir, sonra nə baş verir və necə olur ki, bu məsələlər sonrakı fəaliyyəti ilə azərbaycanlıları sevindirə bilmirlər. Və veriliş zamanı biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mövqeyini eşitməyə ümidliyik. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyev söz verib ki, biz bu mövqeyi eşidəcəyik. Hələ də ümidliyik ki, bu mövqe səslənəcək Azadlıq Radiosunun efirində. Amma səslənməsə də öz günahları ucbatındandır. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az və prodüserlə əlaqə telefonumuz 436-77-41. Bir daha xatırladıram. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunda 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mən bir daha ekspertimizi salamlayırıq, dəyərli ekspertimiz Azər Mehdiyev. Çoxdan da yeri gəlmişkən eşitmirik səsinizi, görmürük yüzünüzü studiyamızda. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş günüzə gələk.
Və istəyirəm ilk öncə Sevinç Hüseynzadə bizə danışsın ki, bu qırmızı lenti, vaxtı ilə qırmızı lenti bəhbəhlə kəsilən müəssisələrə gedib nə görüb? Buyur Sevinç.
Qırmızı lenti kəsilən bir neçə müəssisədə olmuşam. Tovuzda, bir də Axstafada, Tovuzun Gilan Holding tərəfindən tikilən süd emalı zavodunda və Akur şirkət tərəfindən tikilən Axstafa tikiş fabrikində. Birinin açılışı olub bu ilin fevralın 9-unda, biri isə 2008-ci ildə olub və eyni zamanda orada Axstafa rayonunda Poylu qəsəbəsində daha bir məsələ olmuşam. Orada 2004-cü ildə təməli qoyulan deməli, yüksək vitamin alkanol və yem istehsalı zavodudur. Və nə görmüşəm? Gördüyüm oldu ki, fevral ayında açılan rəsmi açılışı, yəni qırmızı lenti kəsilən və prezidentin iştirak etdiyi bu zavodun ümumiyyətlə qapıları bağlıdır, işçi yoxdur və ətraf kəndin sakinləri də deyirlər ki, heç bu məsələnin işlədiyi vaxtı görməyiblər. Ümumiyyətlə açıldığı vaxtdan qapanıb, səbəbini isə yəni biz artıq şirkətin özünə müraciət edəndə bildiriblər ki, istismar zamanı bir müddətdən sonra buxar qazanı sıradan çıxıb. Yəni, səbəb kimi bu göstərilib. Və Akordun tikiş fabriki isə 2008-ci ildə istismara buraxılıb, açılışında prezident İlham Əliyev iştirak eləyib, həmin müəssisənin bildiriblər ki, deməli, işində azı 500 nəfər birinci növbədə çalışacaq, ümumiyyətlə 1500 nəfər iş yerinə təmin olunacaq. Ancaq nəticə odur ki, hazırda 70-80 nəfər çalışır həmin müəssisədə. Ancaq bu rəqəmin özü də ziddiyyətlidir. Belə ki, bir məhsənin daxilində bir neçə nəfər, bir neçə rəsmi şəxs ziddiyyətli məlumatlar verir. Məsələn, bir məlumatı Akordun mətbuat xidməti 362 deyir. Akordun tikiş fabrikinin direktoru bizə 300-dən danışır və həmin o zavodun tikiş fabrikinin daha doğrusu anbardarı bizə 70-80 nəfərin adını çəkir, 70-80 nəfərin çalışdığını deyir və həmçinin orada mühafizəçi də. Yəni biz bir məlumatı bir neçə mənbə ilə təqiqləşdirəndə hərəsi bir başqa-başqa məlumatlar bizə dedi ki, və direktor isə deyir ki, 300 nəfər çalışır, 70-80 nəfər fərq yoxdur. Yəni biz əgər belə bir şey varsa da ümumiyyətlə onları tətilə, məzuniyyətə göndərmişik.
Maraqlıdır. Əslində bu özəl müəssisələr olduğundan əslində onlar maraqlıdırlar ki, işçilərinin sayı az olsun. Yəni bu məntiqlə belə olmalıdır. İşçilərinin sayı az olsun və sosial fonda köçürmələri az olsun, vergi ödənişləri az olsun. Biz necə olur ki, bunlar əksinə artırırlar bu rəqəmləri, Azər bəy?
Mən əvvəla Sevinç xanım təbrik edəmək istəyirəm. Çox maraqlı bir iki tədqiqat aparıb, yəni iki hissəli bir tədqiqat aparıb və doğrudan da çox ciddi bir problemə diqqət yönəldib. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda son illər iş yerlərinin, yeni yaradılan iş yerlərinin statistikasından bağlı çox, belə deyək ki, gülünc bir vəziyyət yaranıb. Yani tragikomik deyirlər. Bax, belə bir vəziyyət yaranıb. Əvvəla, yeni yaradılan iş yerlərinin sayıyla bağlı statistika tamamilə siyasiləşdirilib. Bu öz yerdə yəqin bu barədə danışacağıq. Ancaq indiki sizin danışdığınız halda necə olur ki, şirkətlər yeni yaradılan iş yerləri haqqında statistikanı belə deyək, şişirdirlər. Əvvəla, burada həmin şirkətlərin maraqlarına toxunacaq heç nə yoxdur. Yəni, verilən hesaba məlumatlarla, statistik məlumatlarla onun hesabatlarda nə əks elətdirilməsi tamam fərqli bir şey. Bunların verdikləri məlumatlar daha çox belə deyək, havaya verilmiş məlumat xarakteri daşıyır və bunlar statistik göstəricilərdə öz əksini tapır. Lakin bunlar real fəaliyyət göstərən zaman heç biri real hesabat sənədlərində olmur. Və təbii ki, olmadığına görə, hətta bir çox hallarda heç onlar faktiki işləyən işçilərin sayını hesabatlara salmırlar sizin dediyiniz səbəblər üzündən. Yəni, bu özəl sektor oldu, yaxud digər sektor oldu. Çox mühüm məsələ bundan ibarətdir ki, onlardan bəzən məcburən şişirilmiş iş yerləri haqqında məlumat alırlar. Çünki bu barədə hər bir rayonun icra başçısı məlumat verməyə maraqlıdır. Yəni, bizim Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin qanun statistika kitabını götürsək, maraqlı rəqəmlərin şahidi ola bilərik. Orada çox gözəl rəqəmlərin düzülüşü var. Ölkənin bütün rayonları üzrə hər il yeni yaradılan iş yerlərinin sayı haqqında məlumat var. Və ən absurdu odur ki, bu statistika 2003-cü ilin 4-cü rübindən başlayır. Yəni, dünyanın heç bir yerində hər hansı üzrə bir göstəricinin statistikası hansısa bir ilin sonuncu rübindən başlanır.
Amma məhz onda
regionların
yox, İlham Əliyevin seçki kampaniyası ərəfəsində xatırlayıram ki, İqtisadi İnkişaf Naziri, o vaxt ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev efirə çıxıb iş yerləri ilə bağlı 600 min rəqəmini səsləndirdi.
Yox, mən başa düşürəm nədən bağlı. Ancaq indi iki məsələ var. Əvvəla, 2003-cü ilin 4-cü rübünə qədər olan dövrlə, ondan sonraki olan dövr bir-birinə heç nəyinə fərqlənmir. Yalnız prezident dəyişikliyi var. Həmin dövrdə başlanan bütün siyasət strategiya davam etdirilir. Yəni, bu siyasət, bu statistika nəyi göstərir? İlham Əliyevin siyasətinə, Heydər Əliyevin siyasəti tamam fərqli olur. Yəni, bu anlaşılmaz bir şeydir. Əgər tamam fərqli bir siyasətdən bir siyasətə keçsəydi, bəlkə də bunu bir keçi dövrü kimi nəyəsə başa düşmək olardı. İkincisi də, istənilən halda bu statistika illər üzrə tam aparılmalıdır. Hələ də iş yerlərinin statistikası ayrıca göstərilir. Bax, burada da elə göstərilir. 2003-cü ilin 4-cü rübündən bu yana, güya ki, indiyəcən Azərbaycanda haradasa 912 min, yəni 1 milyona yaxın faktiki olaraq iş yeri yaradılır. İndi biz bu iş yerlərini statistikada axtanır, həmin dövlət statistika komitəsinin özünün statistikası bunları inkar edir. Ona görə ki, 2003-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında güya ki, məşğul əhalinin sayı təqribən 3.8 milyon olub, 2010-cu ildə bu olub 4.3 milyon nəfər. Cəmi 400 min nəfər artım var. 400 mindən bir qədər çox. Və 1 milyon nəfər hara getdi? 1 milyon iş yeri hara getdi onda? Əgər bu qədər məşğulluqda bu qədər artıbsa və yaxud 2005-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda 317 min işsiz olub. Yəni, rəsmi statistikaya görə haradasa 8%-lik bir işsizlik halı alıb. 2010-cu ildə olub 258 min iş yeri, 6%-lik. Yəni, cəmi 2%-lik azalma var. Yəni, cəmi 100 min nəfər işçi işinə təmin olunduğu göstərir işsizin. Və sonda bunlar hara gedir? Yəni, çox maraqlı məqam bundan ibarətdir. Hətta biz belə deyək də, bu qədər ölkədə iş yeri açılmasına rağmen, hətta məşğul əhalinin 4.3 milyon məşğul əhalinin yalnız 1.4 milyonu muzlu işçidir. 32%. Qalan işlər harada çalışırlar? Yəni, bu qədər azırcında muzdan kənar, yəni özü məşğul olan, sahibkarlıqla məşğul olan insan var. Absurd bir şeydir. İnanılması bir şey deyil. Yəni, bu şişirilmiş statistikası olması özünü göstərir. Və yaxud 1.4 milyon muzlu işçinin yarıdan çoxu büdcə sektorunda çalışır. 300 minə qədərsə təhsil sektorunda çalışır. 150 mini səhiyyə, sosial xidmətlər sektorunda çalışır. Yəni, faktiki olaraq biz görürük ki, muzlu işçilərində böyük əksəriyyəti hələ...
Dövlət sektorudur.
Dövlət demirəm, büdcə sektorunda deyirəm.
Büdcə sektorunda.
Bundan əlavə, Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlət neft şirkəti var, Azərsu var, Azərobrisi var, yəni çoxlu dövlət şirkətləri var ki, işçilərin böyük əksəriyyəti orada oturub. Bunlar da dövlət sektorudur. Onda belə çıxır, özəl sektorda ya muzlu iş yoxdur, ya da bunlar belə deyək, çox az saydadır. Yəni, doğrudan da, bax, belə bir absurd alınır. Ancaq digər bir məsələyə gələk. Sizin yaratdığınız o qırmızı lentlərin kəsilməsi ilə bağlı. Əvvəla, hətta bu siyasi anıl olsa da, prezidentin hətta gedib bir çox doğrudan da yerli əhəmiyyətə malik, kiçik sexləri, zavodların açılması təcrübəsi dünyada yox, praktikası yox. Bu siyasi xarakter, təbliğat xarakteri, ancaq doğrudan da o qədər də hətta yeraltı keçidlərinin açması düzgün deyil. Ancaq bununla belə prezidentin açılışında iştirak etdiyi müəssisələrə baxın, onları yaradanlara baxın. Ölkənin hansı regionda açılmasına nasıl olmayaraq, süd zavodu və yaxud tikiş zavodu, bunu ya Gilan Holding açır, Ya bayağı adını çəkdiyimiz Akkord açır, Yazgan Holding açır. Yəni 5-6 holdinglər var ki, hamı bilir ki, bu hansı məmurlara məxsusdur. Bütün məsələlər bunlar açırlar. Yəni bu ölkədə doğrudan kiçik orta sahibkarlıqda da bunlardan kənar müəssisə tikən yoxdur. Hətta kimisə adı hallansa da məlum olur bunun ucu gedib kimə çıxır. Və nəhayət 3 il bundan əvvəl bizim ekspertimiz Rövşən ağayın çox maraqlı tədqiqatı var. Düz bununla bağlı idi. Həmin bu yeni yaradılan zavodlarla bağlı. Məlum olur, bir neçə eyni məhsul istehsal edən və ardıcıl olaraq bir neçə rayonda açılışı olan oxşar müəssisələrdə istehsal prosesinin gedişini izləmişdi. Məlum olmuşdu ki, tutaq ki, ötən il Şamaxıda bir zavod açılıb, həm də orada doğrudan açılmışdı və həmin növ məhsul istehsal həmin ildə əsasən orada istehsal olunub. Bu, Gilan Holding-ə məxsus zavod idi. Üstündən bir il keçəndən sonra oxşar zavod Tovuzda açıldı. Statistikaya baxanda məlum oldu ki, istehsal artıq keçib Tovuza, həmin məhsul istehsalı. Şamaxıda növbəti ildə həmin istehsal düşüb sıfır səviyyəsində. Üçüncü ildə həmin zavoddan tamam başqa bir rayonda açıldı. İstehsal tamam keçdi həmin rayona.
Burada dayandı.
Burada bu ikisində dayanıb. Bu iki rayonda həmin istehsal dayandı, keçdi üçüncü zavoda. Yəni, faktiki olaraq eyni prosesin, yəni burada mən deyim, prezident aldatmaq cəhdi miydi, yoxsa başqa bir cəhdi, hər kəs özü bilər nə cəhdidir. Ancaq faktiki olaraq müəssisələr tikilir, müəyyən xərç çəkilir, müəyyən bərpa işləri var, ancaq zavodlar faktiki olaraq
şəhər. Yəni mobil zavodlar var da, ölkənin rayonlarını gəzirlər həmin zavod.
Bir çox halda mən sizə deyim, hətta mobil də deyil. Məsələn, biz həmin o Şamaxı ilə bağlı danışdığımız zavodda vəziyyət belə idi. Həqiqətən zavod yerində qalmışdı, avadanlıqlar da yerində idi. Ancaq gedirdin, zavodun bir qarovçusu var idi, bir müdiri var idi, bir 2-3 nəfər qalmışdı, amma heç kəs yoxdur. İşçilər də məcburi şeyə göndərilmişdi.
Yeni sahədə tikmirlər.
Artıq bu ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətlə bağlıdır. Əvvəla, ölkə boyu bütün zavodları, bütün fabriklərin açılması 3-4 nəfərə tapşırıla bilməz. Yəni, biz bir tərəfdən təsəvvür edirik ki, ölkə iqtisadiyyatından milyardlarla vəsait investisiya xərcləri həyata keçirilir. Yəni, bütün ölkə boyu yol tikintisi gedir, körpü tikintisi gedir. Ayrı-ayrı yerlərin cəmaatdan gizlədilməsi üçün hasar tikintisi gedir. Binaların üzünə hörülməsi aparılır, binaların üstündə nə bilim yeni mərtəbələr əlavə olunur, abadlaşdırma işləri gedir, nə bilim parklar salınır. Yəni bütün bunlar dövlət büdcə vəsaiti hesabına olunur. Olimpiya kompleksləri tikilir, nə bilim nələr tikilir. İndi diqqət yetirin. Bütün tikinti işlərini həyata keçirən şirkətlər 2-3 şirkət. Bütün ölkə boyu işlər bu 2 şirkətə tapşırılır. Hardasa yol çəkilişindən yerinə görə işçi çatışmır. Olmazmı ki, bu qədər vəsait varsa müsabiqələr elan olunsun. Yalnız bir akord şirkəti bütün ölkə boyu yolları tikməsin. 5-6 şirkət gəlsin ölkədə.
Bu məsələ ilə bağlı əslində bir neçə dəfə belə bir fikir səslənib, belə bu studiyadan da səslənib. Belə bir rəy var ki, ölkədəki iqtisadi siyasətin məğzi ondan ibarət deyil ki, bir neçə nəfər daha çox pul qazansın. Məğzi ondan ibarətdir ki, başqaları pul qazanmasın. Sizcə bu fikrin yaşamaq haqqı var?
Bu fikrin tamamilə yaşamaq haqqı var. Təvəllə ona görə ki, burada pul qazanmaq söhbətinə həqiqətən ki, bugün ölkədə hamı bilir ki, kimlər pul qazanır. Və bayaqlar dediyimiz kimi, bu insanlar pul qazanmaqla yanaşı, eyni zamanda onlar arzu olunmayı belə deyək də, məsələn, tutaq ki, futbol komandalarının saxlanması var. Özünüz yaxşı bilirsiniz, bugün həmin futbol komandalarının böyük rəsaitlər gedir, ancaq onların heç bir rəsmiləşdirilmir. Və bu insanların çiyinlə yüklənir. Və təbii ki, bunlar qazanmaqla yanaşı, bunların üzərinə qeyri-rəsmi müəyyən öhdəliklər qoyulub. Hansı rayonların təmir edilməsi, bərpa edilməsi, o birisi, bu birisi. Və kimlərsə bunu hesab edirlər ki, iş də gedir. Ancaq bunların hamısı qanunsuzluq çərçivəsində baş verir. İkinci bir hadisin dediyiniz, bəli, bax, indi aparılan siyasətin əsas məqsədində dayanan odur ki, bu çox insanların əlinə düşməsin. Nəinki çox insanların əlinə düşməsin, hətta əhalinin geniş təbəqələri özlərini təmin edə biləcək qədər kifayətlər gəlirə malik olmasın. Yəni, dolanışıq üçün kifayətlər gəlirə malik olmasın. Bu analoq olmayan bir siyasət deyil. Belə siyasət zaman-zaman digər neft ölkələrində də olub. Onlarda da eyni proseslər gedib. Yəni, nəhəng-nəhəng tikintilər həyata keçirilib. Pul kiçik bir qrupların əlində cəmləşib. Əhalinin böyük bir hissəsi yalnız özünün gündəlik dolanışıq səviyyəsində gəlirlə təmin olunub. İndi elə bunun daxil olaraq bir elementə diqqət edir. Son zamanlar, gəlin razılaşaq ki, ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsinə bağlı olaraq, əhalinin rifahında müəyyən dəyişiklər var. Yəni, biz görürük ki, ölkədə maşın artıb, avtomobil artıb, o birisi artıb, bir mənzil tikintisi artıb. İnsanlar əvvəlkindən fərqli olaraq evinə şörə yaparlar. Yəni, insanlar hardasa işləyirlər. Ancaq iş yeri olmaq baxımından və insanların rahat işləməsinin təmin olması baxımından insanların digər hüququ kimi iş yerini seçmək hüququ var. Bizim iş yeri seçmək hüququmuz bu gün var mı? İnsanlar ürəyi istədikləri yerdə işləmirlər. İnsanlar tapa bildikləri yerdə işləyirlər. Yəni biz bunu hamımız bilirik. Və nə qədər ki insanların böyük əksəriyyəti, yəni burada belə deyək də, insanların 60-70% ürəyi istədikləri yerdə deyil, məhz məcburən tapdıqları yerdə, ixtisası üzrə deyil. Yəni belə deyək də, tikintidə daş qaldırmaq ixtisaslı iş tələb eləmir. Əgər bu gün ali təhsil insanlar gedib tikintidə daş qaldırırlarsa, onda bu iş yeri sayıla bilməz.
Yeri gəlmişkən bayaq idmana xərclənən pullardan danışdınız. Bugün belə bir məlumat almışıq ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın adı hallanan rüşvət qalmaqalını araşdıracaq. Qalmaqal BBC-nin yaydığı məlumatdan sonra yaranıb, BBC-nin araşdırmasında deyilirdi ki, Beynəlxalq Boks Assosiasiyası bir Azərbaycan biznesmenindən bir neçə milyon dollar vəsait alıb. İddia olunur ki, pulun müqabilində bu Boks Assosiasiyası Londona Olimpiyadasında Azərbaycan boksçularının 2 qızıl medalla təmin olunmasına qol qoyub. Və bu yazını bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən oxuyacaqsınız, tərcüməsini o araşdırmanın. Amma kifayət qədər maraqlıdır və səhərdən bəri sosial şəbəkələrdə dodaq qaçırır bu araşdırma. Yəni, ola bilsin o xərclər maddəsinə bu belə xərclərdə daxil ola bilər və orada konkret məmurların da adı çəkilir BBC-nin araşdırmasında. Biraz sonra onu oxuyacaqsınız. Sevinç, daha nələri gördün? Nə? De ki, tikiş fabrikində 1500 söz vermişdilər, indi 70-80 nəfər çalışır. Yaxşı, deyək ki, 300 nəfər çalışır. Və başqa sahələr, biz işləyən sahə yoxdur mu?
Yəni, həmin Axsafadakı tikiş fabriki fəaliyyət göstərir. Onlar köynək tikirlər və əsas problemləri də odur ki, bazar problemləri var. Reallaşdıra bilmirlər mallarını, istehsal elədikləri malları. Elə iqtisadçılar da deyirlər ki, indi Azər müəllimdə təsdiqlər. Yəni, deyirlər ki, bu cür ümumiyyətlə müəssisələrin açılmasında məqsəd siyasi təbliğatdır və bu baxımdan da bu cür müəssisələr açılanda heç bir bazar araşdırması aparılmır, heç bir reklam bazarı bu cür planlaşdırma aparılmadığından sonradan bu müəssisələrin bazar istehsal elədiyi məhsulları reallaşdırmaqla bağlı çətinlikləri yaranır, sonra kreditə ehtiyacları olur. Məsələn, 2004-cü ildə təməli qoyulan Poylu qəsəbəsindəki Yem və Alkanol zavodu da buna misal ola bilər. Həmin müəssisənin təməl qoyulma mərasimində prezident də iştirak eləmişdi. Həmin müəssisə Riyad şirkətinə məxsusdur. Bu şirkət həmin zavodun tikintisində başlasa da hələ də bu tikintini başa çatdıra bilməyib və ümid eləyir ki, indi kredit verəcək dövlət və o tikinti başa çatandan sonra 4500 adamı işə götürəcək. Hazırda isə bu zavodda 15 nəfər çalışır. Və bu zavod fəaliyyət göstərir necə? Yəni, bir orada sex fəaliyyət göstərir, həyat mənbəyi adlı su buraxır o boyda. Yəni, böyük bir tikilidir. Dövlət regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına da adı salınan bir müəssisə. Yalnız bu dəqiqə bizim həyat suyunu buraxır və ümumiyyətlə o da şikayətlənir ki, bizim də vəsaitimiz yoxdur. Ümumiyyətlə məsələn, suyu digər bazarda mövcud alternativ sularla reklam, ümumiyyətlə rəqabət qabiliyyəti yoxdur, rəqabət göstərmə qabiliyyəti yoxdur, çətinlikləri var. Yəni gördüyüm nümunələr bu oldu ki, bütün bu açılan müəssislərin hansı hər birinin müəyyən çətinlikləri var. Birinin bazar problemi var, birinin ümumiyyətlə maliyyə çatışmazlığı var. Yəni qısası, yəni görüntü xarakteri yaratmaq məqsəd daşıdığı belə təəssürat yarandı. Yəni təkcə bu cür müəssislər deyil, ümumiyyətlə regionlarda olimpiya mərkəzləri də var ki, onlarda deməli, əksər vaxtlar sadəcə bir otel kimi xidmət göstərir, ümumiyyətlə istifadəsiz qalıb, yaxud da dəfələrlə biz özümüz də radioda işıqlandırmışıq ki, bir yolun tikintisinə yenidən bir neçə il keçəndən sonra yenidən vəsait ayrılır, kredit alınır, yenidən rekonstruksiya işləri görülür. Yəni, bu cür nümunələr kifayət qədərdir ətrafımızda.
Və Azərbay, yenə qayıtmaq istəyirəm həmin o statistikaya ki, bu statistika bir dövlət qurumundan deyək ki, gəlir ki, yeni iş yerləri açıldı. Başqa bir dövlət qurumunda
bir qurumdan gəlmir.
Aha.
Bunlar, belə deyək də, rayon icra hakimiyyətlərindən toplanır, gəlir dövlət statistik komitəsinə, orada məlumat toplanır, xüsusi olaraq bunun üçün.
Bu statistikanın, deyək ki, sosial vergilərdə və s. orada təsdiqini tapır mı
bu? Hə, bax, bu çox önəmli məqamdır. Aha. Gəlin belə deyək ki, burada doğrudan da qarşılıqlı müqayisələr aparmaqla çox rahat müəyyən etmək olar bu var ya yox. Əvvəl elə birinci statistikadan. Doğrudan bayaqlar mən deyim ki, Azərbaycan Dövlət Komitəsinin kitabını açırsan, rayonlar elə gözəl rəqəmlər sadalanıb ki, son illər iş yerlərinin açılması haqqında. Toplayırsan son 5 ildə orada açılmış iş yerlərinin sayını, sonra baxırsan həmin rayonda məşğul əhalinin sayına görürsən ki, son 3-5 ildə açılmış iş yerlərinin sayı məşğul əhalinin ümumi sayından çoxdur. Yaxşı, bəs bu iş yerlər haradan peyda oldu? Necədir? Bəs bu
bağlanmış yerlərin,
bağlanmış yerlər haqqında ümumiyyətlə heç vaxt statistika aparılmır. Yəni, bu biz dəfələrlə burada sizin radioda səsləndirmişik, gəzətlərdə demişik, bağlanmış iş yerlərin statistikası Azərbaycanda aparılmır. Heç vaxt aparılmır. Ancaq tapmaq mümkündür. Yəni, İlastik Komitəsinin özündə, yəni biraz dərində araşdırmalar aparanda nə qədər iş yerlərini bağlamasaq nə məlumat çox rahat toplamaq olur. Keçən il biz böhranı 2009-cu ildə belə bir cəhd eləmişdik. Doğrudan rəqəmlər də var idi. Yəni indi üstündə deyil, nəsə onları götürə bilmədik. Çox maraqlı da rəqəmlər alınır. İndi keçək ikincisini dediyiniz tərəfə. İş yerləri biz bilirik, doğrudan da hər bir iqtisadiyyat üçün çox önəmlidir. İqtisadiyyatın böhrandan çıxarılması üçün, insanların rifahının səviyyəsinin artması üçün. Ancaq iş yerləri həm də o deməkdir ki, insanlar əmək haqqı alırlar. Əmək haqqına dövlət büdcəsinə vergi ödəyirlər. Sosial müdafiə fondu, pensiya fonduna köçürmələri edirlər. Yəni görürsüz hər bir iş yerinin, yəni insanların özünün sosial rifahını yaxşılaşdırmaqdan əlavə həm də dövlət büdcəsinə və dövlət sosial müdafiə fonduna köçürmələri var. Son 3-4 ildə, yəni bu 1 milyon iş yeri açıldığı haqqında söylənənlərə baxırıq, dövlət büdcəsinin fiziki şəxslərdən gəlir vergisi bölməsinə. Yəni əmək haqqına həmin əmək haqqı üzrə vergiləri hesablayanda məlum olur ki, bütün əmək haqqı üzrə vergilərin 80%, 90% dövlət büdcəsi təşkilatlarından alınan əmək haqqlarına atılır. Və digər təşkilatlarda vergi yoxdur mu? Sosial müdafiə fonduna ayırmalar. O artım düzdür. Müəyyən belə deyək, sosial müdafiə fonduna son statistikada geri dövlət sektorundan daxil olmaların artması gedir və yaxud ödənişlərin artması müşahidə olunur. Lakin bu statistika ilə iş yeri statistikasına görə Azərbaycanda hər bir belə deyək ki, pensiya ödəyicisinə bir pensiya ödəyəcəksini bir neçə işləyənin maaşı olmalıdır. Ancaq bu gün o yoxdur. Azərbaycanda hələ də iki işləyənə bir pensiya düşür. Yəni bu qədər iş yerinədir. İndi iş yerlərinə gələndə daha bir statistika deyək. Bütün məşğul əhalinin 40% kənd təsərrüfatındadır. Yəni hardasa çox ciddi bir rəqəm olaraq kənd təsərrüfatında çalışır. Bir onda 8 milyon nəfər. Yəni 4 milyonun bir onda 8. Ancaq cəmi 5% ümumi daxili məhsulun payını verir. Bizim hasilat sənayesində cəmi 1% insan məşğul olur. Özünüz bilirik ki, bizim ümumi daxili məhsulun 60% verir.
Amma bu, yəni bu mübahisəli rəqəmdə ola bilər. Deyək ki, əlbəttə ki, neft istehsalının ümumi daxili məhsulundakı
yeri daha
ona yüksəkdir.
Mən onu razıyam. Ancaq gəlin bilirik, bugün kənd təsərrüfatının məşğul əhali deyəndə, kənd təsərrüfatında cəmi 15-20 min muzlu işçi var. Kənd təsərrüfatı, meşət, balıq təsərrüfatında bir neçə müəssisələrin. Bunlar hesab edirlər, kimin torpağı varsa, o məşğul əhalidir.
Yəni, bütün kənddə yaşayan əhalilər hamısı məşğul.
Bəli, hamısı məşğul sayılır. Yəni, bunların nə qədər gəlir götürməsi, nə qədər gəlir götürməməsi vacib deyil. Bu, məşğul əhaliyə sayılır, bu işçi əhali sayılmır. Ancaq hamımız da biz bugün bilirik ki, kənd yerində insanlar iş axtarmaqdan yəni bilmirlər nə etsinlər. Yəni işsizlikdən. Yəni bir torpağa nə qədər.
Niyə torpaqlarını əkmirlər ki, deyək ki, niyə işləmirlər?
Yox, bu tamam fərqli sualdır. Mən deyim, əvvəla torpaq o qədər də geniş deyil ki, torpaqda bütün il boyu məhsul yaradılmır. Özünüz bilirsiniz, torpaq yetişdirilir. Özdə belə deyək də, bizim ailələrdə Azərbaycanda çox az torpaq payı var. Bununla da bütün ailənin 4, 5, 10 nəfər üzvü varsa orada məşğul ola bilməz. İkinci də torpağı əkdin, getdi, özünün becərməsi var. Bundan başqa sonra nə ilə məşğul olacaqlar? Və ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda və dünyanın heç bir yerində bu qədər az torpaqda bu qədər çox insanın məşğul olması yoxdur. Kənd təsərrüfatı spesifik sahədir. İstehsalın böyükməsi, digər amillər nəzərə alınmasa, Azərbaycanda məşğul əhalinin 40% deyil, 10-15%-nin kənd təsərrüfatının məşğul olması normal bir hal sayıla bilər. Qanun əhaliyə elə kənd yerlərində, rayon yerlərində normal müəssisələr açılmalıdır. Elə kənd təsərrüfatından danışarkən, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları Bakıda bu qədər baha olmasına rəğmən özünüz zaman-zaman bilirsiniz ki, kifayətdir məhsullar yaradılır, cəmaat onu sata bilmir. Məhv olub gedir. O da emal müəssisələrinin olmaması ilə bağlıdır. Emal müəssisələrinin də yaranmamasının səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin sahələrin hamısını, emal müəssisələrini bir neçə belə deyək ki, holding insarı alıb, digər insanların bu sahələrdə emal müəssisələrinin yaradılması qarşısına alınır.
Eh, ay Azər müəllim, yazır Yaşar İskəndərli. Yazır Zahid Orucun yeri məlum. Sizin arqumentləri çox dırnaq arasında ustalıqla və pafosla darmadağın edərdi. Çıxırsınız mı heç belə debatlara və bu argumentləri gətirirsiniz mi hökumət iqtisadçıları ilə? Düzü biz tapmaqda çətinlik çəkirik. Yenə xatırladıram ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə bugün bütün gün zəng eləmişik və hətta bir dəfə Abbas Əliyev ilə danışmaq da müəssər olub bizim prodüserimizə və Abbas Əliyev prodüserimizə möhkəm-möhkəm söz verib ki, bugün biz onlardan bir nəfər olacaq bizim verilişimizdə. Amma
yəni belə deyək.
Sonra da, cavab vermir telefona.
Debat təşkili məsələsi Azadlıq Radiosu olaraq siz neçə dəfə cəhd göstərmişsiniz? Alınıb mı?
Yox.
Təbii ki alınmır. Yəni tərəflərdən biri gələn.
Mən deyirəm bəlkə bizdə alınmır, başqa yerdə alınmır.
Digər televiziyalardan əvvəllər müəyyən qədər debatlar gedirdi, lap əvvəllər, yəni bizim artıq uşaq vaxtımızda indi daha önce yəni xatırlaya bilmirik elə şeyi. Mətbuatda da bunlar alınmır. Ancaq hətta alınsa belə, hətta belə deyək, müəyyən dəyərli masalarda, digər belə deyək ki, mətbuat üçün olmayan yerlərdə bu cür debatlar alınanda söhbət iki cür qutarır. Bir, gəlirsə məsələri belə deyək ki, müəyyən təhlillər aparırsan, bu cür faktlar gətirib qayıdırsan ki, əşi, sən deyir, buna siyasi rəng verməyə başladın. Yəni, artıq heç bir şey tapmayanda qayıdırsan, buna siyasi rəng verməyə başladın. Məsələn, tutaq ki, iş yerləri, statistikasının bu cür aparılmasına, yəni bu siyasətə xidmətdir, yəni bu siyasi deyir ki, əşi, sən bunu siyasətə apardın, bunun iqtisadiyyatda dəxli yoxdur. Ancaq elə ki, biraz da qayıdırsan, dərinə gedəndə qayıdırsan, vəbşə bu siyasət olduğu üçün, bunun iqtisadiyyatda dəxli yoxdur. Ancaq heç deyən yoxdur ki, nə vaxtdan iqtisadiyyatla siyasət bir-birindən kənarlaşdırılıb.
Aynen.
Söhbət ölkə boyu iqtisadiyyatdan gedirsə, söhbət əhali rifahında təsirdən gedirsə, söhbət gəlirlərdən gedirsə, bu birbaşa
siyasətdir. Onda belə çıxır ki, onlar da iqtisadiyyatdan danışmırlar, əgər siyasətdən danışmırlarsa.
Yox, onlar nə iqtisadiyyatdan, nə siyasətdən danışmırlar. Onlar yalnız pul qazanmaqdan danışmırlar.
Aydın.
Pul bölüşdürməkdən.
Şəkidə Naraz Səməd yazır, 19 il müddətində kəsilən lentləri ucuca bağlasaydılar, bəlkə də Bakıdan Şuşaya çatardı. Ancaq bir şey maraqlıdır ki, bu qədər lentlərin kəsilməsinə baxmayaraq, işsizlik problemi gün-gündən dərinləşməkdə davam edir. Düzünü deyim ki, mənim bu lentlərə sərf olunan parçaya heyfim gəlir. Yerli telekanallar lent kəsmə mərasimlərini üzr istəyirəm, nə qədər gözə soxsalar da, bu cür görüntülər daha çox məharətlə çəkilmiş bir tamaşaya bənzəyir. Araz Səməd yazır Şəkkidən. Yeri gəlmişkən, Sevinç, bu müəssisələr barədə məlumatları sən hardan alırdın? Yəni, hardan bildin ki, orada müəssisə var, o yəni, sırf bağlanmış müəssisələr barədə məlumat aldın, yoxsa hardan bildin ki, ümumiyyətlə, hansı rayonda hansı müəssisə var, harada yoxdur?
Bizə son vaxtlar sosial şəbəkələr də çox fəallaşıb, sağ olsunlar, mövzu verirlər belə də. Yəni, burada da müəyyən bir sual, sorğu çıxardanda yardım edirlər fəal istifadəçilər və işarə verirlər ki, məsələn, hansı bölgədə bu cür müəssisələr açılıb və indi fəaliyyət göstərmir. Məsələn, biri də İmişlidə Olimpiya kompleksi, məsələn, açılıb da orada istifadə olunmur. İndi hazırda Füzulidə diaqnostika mərkəzinin adını çəkirlər. Yəni, bu cür, yəni, bu yollarla.
Amma sən həmin araşdırmada istinad edirsən rəsmi xəbərlərə.
Təbii.
Bəs həmin müəssisələrin indiki vəziyyəti ilə bağlı, bu mediada hər hansı bir...
Hazırki durumu ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
Yoxdur, yəni izləmirlər. Emin Əliyev yazır, salam, hörmətli qonaqlar, sizin danışdıqlarınızın hamısını biz sadə vətəndaşlar bilirik. Belə yazır. Yaxşı olar ki, təkliflərinizi verəsiz. Bu oğru hakimiyyət üzvlərindən intiqamımızı necə alaq? Bunları başa salmağın yeganə yolu Roosevelt'in böyük dəyənək siyasətinin tətbiqidir. Xəlcixan, xahiş edirəm, efirdə təklif meyilli müzakirələrə yer verəsiniz. Hamı çıxıb problemləri danışır. Sanki bizim problemlərimizi bizdən yaxşı bilirlər. Təklif eşitmək istəyirik.
Təklifi kimə verək? Kimə? Hökumətə mi? Hökumətə mənim təklifimə ehtiyacı yoxdur. Hökumət yalnız bir təklif qəbul edir ki, bu pulları daha yaxşı necə bölüşək? Məsələn, bayraq meydanında olan 2 kilometr yolun 65 milyon manata çəkilməsi. Bax, bu cür gözəl təkliflər varsa verək.
Aha. Bəs vətəndaşın nə təklifiniz var?
Ha, bax, bu cür biraz burada kərəmi ağlamaq tutur.
Niyə?
Əvvəla, həqiqətən bugün vətəndaşın ayrı-ayrılıqda nəyisə dəyişmək iqtidarında deyil. Bu sosiallaşmalıdır, bu şəbəkələşməlidir, bu, belə deyək ki, təşkil olunmalıdır. Yəni, bu cür məsələlər. Hər bir vətəndaşdan asılı olan, təbii ki, özündən asılı olan müəyyən işlər var. Məsələn, etinasız qalmamaq, proseslərə göz yummamaq. Məsələn, burada Sevinç xanım getdi buradan Tovuzda prosesi araşdırdı. Vətəndaşlar heç bu cür məlumatlar məsələn sizə ötürürlərmi? Ki hansı yerdəsə
ötürür, ki, ötürür amma
ötürməyəndə çox az məlumatlar var. Halbuki doğrudan da zaman-zaman kifayət edər belə deyək bölgələr üzrə şişirdilmə halları, yalandan belə deyək təbliğat halları baş verir. Bunların hamısının belə deyək ki cəmiyyətə yayılması üçün ən azı vətəndaş itaətsizliyə yaradılması üçün hər kəsin aslı olan nəsə var. Yəni biz bunu eləmirik. Hamımız oturub gözləyirik ki kimlərsə düşüb qabağa bütün bu dəyişikləri edəcəklər. Yəni bu sayədə gəlin razılaşaq bu biraz doğrudan fərqli bir problemdir. Məsələn mənim indiki vəziyyətdə hər bir konkret vətəndaşa nəsə təklif etmək üçün təklifim yoxdur. Niyə? Çünki hər bir vətəndaş ilk növbədə öz ailəsini düşünür. O özünün gündəlik çörək dərdini çəkir. Hətta belə deyək də burada mitingə gəlinən o birisi ilə nəyisə dəyişmək mümkün deyil. Ancaq hər bir vətəndaşdan səbəb olunan nə var? Doğrudan da öz sahəsində peşəkar olub, daha ciddi məsələlərə yanaşmaqla müəyyən işlər görmək olar. Şəbəkələşmək olar, belə deyək, qruplaşmaq olar müəyyən. Heç kəs bunu eləmir. Yəni, heç kəs də buna cəhd göstərmir. Çünki ən az göstərilən cəhdlərin acı nəticələrini hamı görür. Yəni, bu baxımdan təbii ki, cəmiyyətdə bir qorxu və çəkingənlik səviyyəsi çox yüksəkdir. Ancaq doğrudan da deyirəm, baş verən proseslərdə dəyişmək təşəbbüsü daha çox hökumətdən olmalıdır. Hökumət bu təşəbbüslərdə maraqlı deyil. Yəni, bu görünür.
Bizə alınmadı, Sevinç. Sən necə, hökumətdən bir cavab ala bildin mi? İqtisadi İnkişaf Nazirliyimi deyək və yaxud...
Bayaq Azər müəllim qeyd elədi, çox təəssüflər olsun ki, Sosial Müdafiə Fondundan mən sorğu göndərmişəm, bir ay yarımdan artıq çoxdur, hələ cavab gəlməyib. Yəni, çox təəssüflənirəm, çünki qeyd olundu o kimi, pensiya fonduna ödənişlərin nə qədər olduğu ilə bağlı son illər, məsələn, o rəqəmləri mən istəyirdim, əldə eləyəm, sonra bu məsələnin özündən nə qədər ödənişlər olub. Çox istəyədiyimiz rəqəmlər idi, amma əldə eləyə bilmədik, təəssüflər olsun. Vergilər Nazirliyindən mən məlumatlar aldım, Statistika Komitəsindən yəni belə məlumatlar ötürdülər onlarda, yəni bu baxımdan yəni onlara təşəkkür eləmək düşür.
Və yenə də fərdi, mən yenə həmin o dinləyici tələb eləyib, mən gərək biraz təhkidlə soruşum. Fərdi təşəbbüsə heç mi yeri yoxdur? Bəlkə insanların birləşərək pay torpaqlarını birləşdirib orada daha effektiv işləmək imkanları var. Və yaxud belə...
Çox maraqlı bir məsələyə toxunursunuz. Əslində qalsa doğrudan da bu tamam fərdi bir mövzudur. Məsələn, kənd təsərrüfatına bağlıq, biz dedik ki, kənd təsərrüfatı çox səmərəsizdir. İnsanlara bu qədər kənd təsərrüfatının görək dövlətin çoxlu güzəştlər, yardımlar göstərilməsinə rəğmən, yəni belə deyək də, statistikası da davaya bilərlər ki, biz kənd təsərrüfatı üçün nə edirik. Faktiki olaraq kəndli Allahın ümidinə buraxılıb. Məsələn, mən hətta yaxşı yadımdadır ki, bir 4-5 il bundan əvvəl ilə Azadlıq Radiosunda demişdim ki, Azərbaycanda aparılan kənd təsərrüfatı siyasəti insanları torpaqdan məhrum etməyə yönəlib. Yəni, insanları məcbur edirlər ki, torpaqlarını əkə bilməsinlər və sabahları əllərində pulu olanlar gələcəklər, bu torpaqları alacaqlar və o proses gedir. Yəni, bugün artıq kimlərsə hansısa holdinglər yenə başlayıblar cəmatdan iri kənd təsərrüfatı istehsalına başlamaq. Azərsunla bağlı bu var, İqlan Holdinglə bağlı var, digərlərlə bağlı bu proses var. Cəmatı torpaqdan da məhrum edirlər. Ancaq çox yaxşı olardı ki, cəmat özü, yəni bugün, bunlar biraz birləşmə deyən ki, bunlarda nəsə keçmiş kolxoz təsəvvür yaranır. Kolxozda deyil, kooperativlərdə birləşib, öz pay torpaqlarını birləşdirib, birgə, yəni biraz böyük sahələr yaratsınlar, birgə bir yerdə bunu belə deyək, məhsul yetişdirməyə, imal etməyə cəhd göstərsinlər. Yəni, bu daha faydalıdır. Yəni, dünya təcrübəsi
göstərir ki... Bəs ilkin kapitalla bağlı, xarici deyək ki, ölkədə banklar çox bahalı kreditlər verirlər. Bəs xarici kreditlərə çıxışı ola bilərmi fermer təsərrüfatlarının?
Yox, onların xarici kreditlərə çıxışı məsələ çox çətindir. Yəni, rayonlarda xüsusilə kənd təsərrüfatında kredit ittifakları və mikro maliyyələşdirmə institutları fəaliyyət göstərirlər. Bunlar da bir çox hallarda kəndlinin bu kreditləri alma imkanı məhduddur. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, kəndçi ümumiyyətlə kredit alma imkanlarına məhrum edilir. Düzdür, bizdə kənd təsərrüfatlı kreditləri agentliyi var, güya kənd təsərrüfatını kreditləşdirirlər, sonra agro leasing var, güya kənd təsərrüfatını kreditləşdirirlər. Ancaq faktiki olaraq kəndçi kredit alma imkanına məhrumdur. Nəyə görə? Çünki bu torpağını girov qoya bilmir, bunun evi girova getmir, bunun məhsulu girov qoyulmur, çünki sığortalanma sistemi yoxdur və faktiki olaraq buna lazım olan məqamda krediti əldə etmək imkanından bu məhrumdur. Yani böyle bir halde tabii ki o ilkin kapitalın toplanması mesela diğer meselelerde probleme çevirir. Lakin eğer kentler öz aralarında birleşip kooperasyon yaratabilseler, onlar resurslarını birleştirebilirler. Onlar tabii ki tedricen belediye özlerine lazım olan resursu özleri birleştirip temin o bizim dediğimiz kredi kooperatifleri yaratmakla, kredi ittifakları yaratmakla bunu temin edebilirler. Çünkü istenilen halde kendi özlerinde de müəyyən resurslar olmamış değil. Ancak onlar bundan artırmağa cəhd göstərirlər. Ancak burada çok önemli məqam Xədicə xanım nədən ibarət? Yəni bax burada yenə bayaq dediyim məsələ gəlir ki, Kərəmi burada alamaqdır. İndi bu kənd sırfatı kooperativ yaradıb məhsul istehsalına nail olsa belə, bunlar gözlə görürlər ki, istehsal etdiyi az məhsul sata bilmirlər. Yəni faktiki ki, bunları yaman günə qoyurlar. Məsələn, təsəvvür edin ki, pomidor istehsal edirlər. Haradasa konserv sexi var, bunlar gəlib cəmaatdan bunu almır. Deyirlər ki, bizim öz məhsullarımız var, biz onu alırıq. Yaxınlarda bir nəfər fermerlə söhbət edirdik, üzüm istehsalından bağlı. Deyir ki, hə, biz filan yerdə bu məhsulları aparaq satmaq istədik. Bizə qayıtdılar ki, ya bizə yuxarıdan zəng eləsinlər. Təsəvvür edirsiniz, mən bu sözü deyəndə bəzən gülməyi tutdu.
Necə bazarda satmaq?
Yox, yox, bazarda yox. Bir sexə emal müəssisəsinə vermək istəyirdi. Dedik bizə yuxarıdan zəng edirsən. Bu deyir ki, yuxarıdan kim zəng eləməlidir? Necə müəssisənin rəhbəri də yuxarıdan, yəni müəssisə kimsə o zəng eləsin, bu məhsulu götürün. Ya da biz səndən 80 kəpikdən 60 kəpikdən götürürük. Sən 20 kəpik bizə qaytarmalısan hər ton, şey tonunda.
Yəni 40 kəpikdən.
Yəni 40 kəpikdən ola biləcəksən. O da şey sərf eləmir. Kəndçiyə sərf.
Kəndçiyə sərf eləmir.
Yəni bu cür proseslər gedir. İkincisi Azərbaycanda son zamanlar görürsünüz, sahibkarlar kömək milli fondunun vəsaiti hesabına güya ki anbarlar tikilir kəndlərdə, məhsul saxlanma anbarları.
Bəli.
Kimin üçün tikilir? Gedin baxın, həmin anbarlar da ya alqarfların əlindədir, həmin bizim dediyimiz, ya da onlara xidmət edən özünün müəyyən sahəsi olan hansı ki özünün ehtiyaclarını ödəyə biləcək fermerlərindədir. Halbuki bu indi məsələn bizdə Milli Məclisdə kooperasiya haqqında, kənd təsərrüfatı kooperasiya haqqında qanun müzakirə olunur. Əgər kənd təsərrüfatı kooperasiyaları yaradılsaydı və həmin vəsait yaradılmış kooperativlərə verilsəydi ki, onlar üçün məhsul saxlanma anbarları olsun, onu başa düşmək olardı. Və nəhayət Azərbaycanda bu məsələdə deyirik, indi gəlib çıxdı kənd təsərrüfatı məsələsinə. Deyir ki, biz yer markaları yaradırıq ki, kəndçi gəlsin məhsulunu satsın. Bu yanaşma absurddur. Heç bir dünyanın heç bir yerində kənd sırfatı istehsalçı özü gəlib bazarda öz məhsulunu satmır. O istehsalçıdır. O məhsulunu orada yaratmalıdır. Onun məhsulu yerində ondan alınmalıdır. Bu sistem qurulmalıdır. Çünki bazar psixologiyasına, istehsal psixologiyası fərqlidir. Kəndçi gəlib yerindən bazarda, əvvələ aylarla vaxt yoxdur bazarda otursun. İkincisi də bazar tamam doğrudan fərqli yanaşma, fərqli psixologiya, fərqli zaman tələb edir. Bizim də kəndçilərin belə deyək ki, kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlar böyük əksəriyyət çox xırda təsərrüfatlardır. Onların məsələn o İsmayılının o məşhur kəndində olduğu kimi burada Bakıda özünün film mağazalarını saxlamaq imkanları yoxdur.
Azərbaycanda monopoliyalardan kənarda qalan hər hansı bir sahə varmı?
Monopoliyalardan kənarda qalan sahənin olması absurd görünür. Məsələn, son zamanlar mən deyirəm ki, Azərbaycanda əgər az çox, belə deyək ki, nisbətən sərbəst mühit görünürsə, o pərakəndə ticarətdə görünür. Yəni, hamı deyə bilər ki, mən pərakəndə ticarət məsələsi açmışam və orada fəaliyyət göstərirəm, heç kəs mənə təsir göstərmir. Ancaq bir şey var, pərakəndə ticarətdə satılan mallar hardan alınır? Toptan satışdan. Toptan satış kimin əlindədir? Qiyməti kim müəyyən edir? Toptan satış müəssisəsi. Pərakəndə satış sadəcə olsa gedib onu hardasa 1 manat çox 1 manat belə deyək də 10 qəpik oyun 10 qəpik bu yana sata bilər. Ancaq mühiti müəyyənləşdirən nədir? Toptan satış mı? Toptan satış kimin əlindədir? Həmin insanların əlindədir. Digər bir tərəfdən Azərbaycanda istehsal olunan məhsulun emal olması mərhələsini biz dedik ki, bu emal məhsulların insanlardadır. Ölkədə satılan məhsulun böyük əksəriyyəti 60%-dan çoxu həmin istehlak etdiyimiz sənaye məhsulları, digər məhsulların ölkə xaricindən gətirilir. Ölkə xaricindən gətirilən istənilən bir məhsul insardadır. Qalır yeganə sahə, belə deyək ki, insanlar bir qədər ət istehsalına məşğul olurdular, heyvan saxlamaqla məşğul olurdular, bir də yumurta istehsalı ilə məşğul olurdular. Ət istehsalında yenə insara salmaq üçün onda başına oynaşdılar, satış məsələsini bir günə keçirdilər, yəni faktiki olaraq nəzarət prosesini gücləndirdilər. İndi deyirlər ki, ətin qalxmasının heç bir əsası yoxdur, ancaq hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda bugün həqiqətən kəsilməyə heyvan tapılmır. Bu çox ciddi məsələ. Yəni, ətin qiyməti qalxmasının real bazar əsası var. Bu,
amma zaten yani bu heyvandarlıqla məşğul olsun onda insanlar yani
sərf eləmir insanlara. İnsanlara onun çəkdiyi xərclərin müqabilində həmin heyvanın satılması qiyməti sərf eləmir. Yəni biz neçə insanlarla gedib söhbət edirik. Əvvəllər hansı ki bu sahədə məşğul olurdular.
Qiymətlər qalxmalı.
Qiymətlər bəli. Yəni onların o yemi, onlara çəkilən bütün xərclər, onların başına gəlmiş 1000 euro oyundan sonra o bazarlarda onları bu qiymətlərə satmaq sərf eləmir. Ona görə heç kəs heyvan adına məşğul olmaq istəmir.
Yəni bunun istehlakçıya ziyan vurmadan
mümkün deyil.
Həlli imkanı var mı?
Bu mümkün deyil. Bir şey var. Əgər qiymətin qalması maya dəyəri ilə bağlıdırsa, bütün hallarda bu gedib istehlakçıya çıxır. Azərbaycanda da qiymətin qalması
maya dəyəri, içində... maya dəyəri nə? Ot mu bahadır? Yoxsa
otun alınması, yemin alınması, onlara çəkilən xərclər hamısı bahadır bəli. Yəni heyvanı yalnız otla böyütmürsüz. Otun yemin belə deyək də gedib çalınmaya gətirmək, onu haradansa almaq var. Yəni bu belə deyək ki, heyvan il 12 ay gedib harada dağda örüşdə oturmuş, həmin örüşün alınması da pulla. Onu bilirsinizmi? Onlar da onu pulla alırlar. Yəni bütövlükdə bu xərcləri çəkəndə kəndçi artıq sərf eləmir heyvan saxlamağa. Bir müddət sərf eləyirdi. Ancaq son zamanlar artıq o prosesində də belə deyək ki, sərfəsizlik gəlib çatıb.
Və Sevinç, yenə də biz bilirik ki, araşdırmanın ikinci hissəsində sən ekspertləri danışdırmısan bundan bağlı və onlar da o statistikanın şişirdilməsi ilə bağlı rəylərini deyirlər. Amma həmin rayonlara getmirsən bir-bir. Aksafaya getmirsən, Tovuza getmirsən. Orada insanlar, dek müəssisə açılır. İnsanlar nə deyirlər? İşləmək istəyən var mı? Bəlkə insanlar işləmək istəmirlər.
Absurd bir şeydir. Təbii ki, insanlar işləmək, yaşamaq istəyirlər. Elə zavodun, məsələn, yaxınlığında bir yer var idi. Gənclər oturmuşdular şeydə, bu Poylu qəsəbəsində. Topazın, sonra digər bu
Lotereyalarını
doldururdular. Mərc oyunlarını oynayırdılar. Yəni, təbii ki, hamısı şikayət işsizlikdəndir və mərc oyunlarına da məhz buna görə maraq göstərib gəlib oynayırdılar. Məsələn, Axstafanın üzündə sonra park var idi, işsizlər toplaşıb. Orada məşğulluq idarəsinin ümumiyyətlə mən bir yazım da var idi bununla bağlı. Axstafada parkın ümumiyyətlə cəmatın daha çox sıx toplaşdığı ərazilərdə məşğulluq idarəsinin elanları vurulub və orada işçi tələb olunduğu deyilir. Ancaq yenə də məsələn deyirlər ki, həmin iş yerləri bəzi adamlar üçün nəzərdə tutulub, elə hər yoldan keçən, yəni gedib ora müraciət eləsin, işə götürsünlər, bu mümkün olan məsələ deyil. Yəni orada müəyyən korrupsiya halları var, rüşvət tələb olunur. Bu təbii ki, yerli sakinlərin dedikləri idi, amma təbii ki, cəmaat işləmək istəyir. Tovuzda yaşayış yerinə yaxındır həmin o müəssisə və danışanda hamısı deyir ki, biz gözümüzü dikmişik, ümumiyyətlə gedib artıq müraciət edənlər var, ərizə yazıb qoyanlar da var ki, bu müəssisə nə vaxt fəaliyyətə başlasa bizi çağırın, xahiş edirik.
Bu sual nihardan yaranır ki, cəmaat işləmək istəmir?
Əslində bu sualı bizə deputatlar verirlər. Elmir Axundova misal üçün əyləşmişdi, elə siz əyləşdiyiniz yerdə
Azərbaycan.
Və deyirdi ki, bizim millətdə var da bu xasiyyət. Onlar hər işi işləmək istəmirlər. Yaxşı işdə işləmək istəyirlər ancaq. Biz işdə işləmək istəyirlər.
Əvvəla, burada gəlin belə deyək. Burada biz iki məsələni bir-birindən qatmayaq. Əvvəla, əgər müəyyən qrup insanlar işləmək istəmirlərsə, bu onun haqqıdır. Aha. Mən işləmək istədiyim kimi, işləmək istəməyə də bilərəm. Heç kəs bunu məcbur edə bilməz, düzdürmü? İkinci bir tərəfdən, insanlar yaxşı işlə işləmək istəyirlər. O artıq bilirsinizmi, bir insanlarda ətraf mühiti qiymətləndirmə var, ədalət var. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri odur ki, ətrafda, belə deyək də, ağla sığmaz dərəcədə böyük ədalətsizliklər baş verir. O görür ki, üzrüstən bu, belə deyək ki, misala görə, iki eşəyin arpasını belə bilməyən biri rayonu idarə edir. Və yaxud rəsmi maaşı 300 manat olan biri elə bir villa tikib və elə bir maşında gəzir ki, danışanda da ağzından köpük tökülür. Özü onunla müqavimdə ali məktəb də qutarıb. İndi sən buna təklif edirsən ki, gəl, mən haradasa dənizin qırağında hasar tikirəm ki, cəmaat dənizə çıxa bilməsin, sən o hasarda daş qaldır. Bu da bəyənmir də, getməyəcək. Artıq o acından öləndə gedəcək ona. İndi mən bayaqdan dediyim o idi ki, sən iş yeri yaradıram deyib, insanları ən belə deyək ki, lazımsız işlərdə işlətməyə çalışırsan və tələb edirsən, ağır təhsili adam da gəlsin orada otursun. Aha. Mən razıyam, məsələn, indiki təhsil səviyyəsi ilə də bağlı.
Doğrusu, biz belə bir eksperimentimiz var idi, elə deputatlardan biri efirdə olanda Gədəbəydən bir zəng almışdıq və Gədəbəy sakini demişdi ki, bizim ailədə 4 işsiz var, onların birinə süpürgəçi işi tapsınlar. Hı. Və biz işdi və həmin adam işləsin və nəticədə məlum oldu ki, o ailənin heç bir üzvü üçün heç bir iş tapılmadı o rayonda. Və hətta həmin o deputat ona təklif edibmiş ki, git Qazaxıstana, orada çoxdur iş. Belə bir təklif də eləmişlər. Amma digər tərəfdən, başqa tərəfi də var məsələn, Nazir bəy. Axı ölkəyə çoxlu sayda işçi miqrant da gətirilir.
Ha, bu sualı mən də toxunmaq istəyirəm. Bəli, işçi miqrantlar gətirilir və bunun əsası araşdırmalı. Baxın, kimlər gətirilir? Əvvəla onu gətirən insanlar, belə deyək də, deyə bilərlər ki, biz filan yerə filan kəsləri cəlb etmək istədik. Onlar daha ucuz işləyirlər, ona görə onları gətirirlər. Onlar daha ucuz işləyirlər. Bizim vətəndaş, axı mən yenirəm ki, ətrafda yaşayış səviyyəsi artdıqca, insanlar gördükcə ki, artıq 200 manatla Azərbaycan şəraitində dolanmaq mümkün deyil, o 200 manatdan imtina edir.
Bəs o özbək necə dolanır, deyək ki, və yaxud o çinli necə dolanır?
Mən sizə deyim, çinli 200 manatın, aldığı 200 manatdan nə? Aparıb belə deyək ki, ayda kimisə müalicə etmək üçün kimi həkimə pul vermir. Nə də uşağı məktəbə gedə-gedə, dövlət tərəfindən maliyyəçilə məktəbə gedə-gedə, uşağını əlavə müəllim yanına göndərib ona ayda 300 manat müəllimlərə pul xərcləmir. O aldığı 200 manatı qoyur kənara. Və özləri də dəstəklə, özünüz bilirsiniz ki, 10 nəfər bir otaqda qalıb bizim bir tələbənin qaldığı qədər kira haqqı verirlər. Yəni şərtlər tamamilə fərqlidir. İkincisi də bizdə Azərbaycanda iş axtaran ailəsini dolandırmaq üçün iş axtarır. Yalnız özünü dolandırmaq üçün deyil. Nə var ki, Azərbaycanda da, məsələn, bu gün Azərbaycanda işləyib, müəyyən qədər gəlir götürüb, həmin vəsaitlə gedib Gürcüstanda dolanmaq daha rahatdır. Çünki qiymətlər bu qədər fərqlidir. Eyni yanaşmanı biz o birilərini də qoya bilərik.
Yəni, insanlar ya baraklarda yaşamalı və heç bir...
Yəni, sadəcə olaraq, Azərbaycan şəraitində bu gün kimsə yuxarı vəzifədə oturub, aşağıda oturanlara, yuxarıdan aşağı baxanda nəzərə alsın ki, hələ özü oturduğu posta layiqdirmi? Oraya gedib çıxıbsa, o demək deyil ki, sən layiq olduğuna görə çıxmışsan. Sən bu mühitdə ona layiqsən. Normal cəmiyyətdə ola bilsin, sən ki, ona da layiq olmayasın.
Yaxşı sualdır. Təşəkkür edirəm. Yenə Sevinç, təşəkkür edirəm və Azərbaycanə də təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinə görə və biz elə bugünkü verilişi və bu həftənin canlı yayımını Cırtdanın analoq olmayan mahnısı ilə bitirsək yaxşıdır məncə.
Dolmadır belə nə yapaq nə kənər analoğu olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər bu nə vətəndir belə nə sevər nə sevdilər analoğu olmayan bizlər onlar sizlər evsizlər Analoğu olmayan şəhərin məişət Toylar desən bir tək bizdə vardır Belələr əlbət Analoğu olmayan indi gətirər Analoğu olmayan gələcək bizi bəklər Çox bəklər Bu nə inkişafdır, işıq sürətli, analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir, analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin. Qismətin. Analoq olmayan yollar binalar Çağır cavan şiri bərkə o anlar Analoq olmayan bizlər onlar sizlər Gün qalxıb toxları buradan təmizlər Bizlər onlar sizlər Kim qalxıb toxları
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.